Tema i min forrige preken, det var 16. januar, var den første i en serie av to, en miniserie, som jeg har kalt «Der du er». Og det var fokus på identitet 16. januar. Jesus merker disiplene sine, gir dem en ny identitet. Jesus sto på Salingsprisningsberget og så på de 12 disiplene og sa til dem det samme som han sier til hver enkelt som hører og tar imot hans ord i dag. Dere er jordens salt. Altså, dere er opprettholdere av hva Gud mener er viktig i denne verden. På samme måte som saltet bevarer kjøttet fra råttene, er dere opprettholdere av mitt ord, sier Gud. Og en påminnelse om Guds eksistens og nærvær på denne jorda. Deres identitet som kristne er blant annet dette, å være salt. Hør gjerne den prekenen, for jeg fortsetter ikke på den nå. Den finnes på nettet. Og la den både inspirere og bevisstgjøre deg på en side av det å være en kristen. En viktig siden av identitet som kristen. Dere er jordens salt. Men i dag, del 2 og siste del av «Der du er», så skal vi snakke om hensikt. Snakke om mening. Hensikt og mening. Hvordan kan du oppdage eller gjenoppdage hensikten med ditt liv? Se en mening med at «der du er», har Gud en perfekt hensikt for ditt liv. Vi har fortsatt som 16. januar i Matteus 5. Slå gjerne opp i Matteus 5. Det kan hende Olav klarer å få det opp på veggen også. Men ellers så slår det opp i Bibelen din hvis du har den med. Matteus 5 og vers 14 til 16 i Jesu navn. Jesus sier, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder, da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Amen. Dette er, til dette med mening og hensikt med livet, så bli med på en liten refleksjonsrunde nå. Er det greit? Henger du med? Som kristne, med en tro på en levende Gud, tror jeg at vi har funnet grunnleggende mening med livet i det faktum at Gud er sentrum i universet. Verdens sentrum er ikke, og jeg synes det er vanskelig å forstå, det er ikke meg. Kanskje det er vanskelig for deg å forstå også, at det er ikke deg som er sentrum i verden, men det er Gud som er sentrum i verden. Og først da, når vi anerkjenner og forstår at det er Gud som er sentrum i tilværelsen, så gir også eksistensen vår mening. Og jeg og du, vi finner mening i at våre liv har mening i lys av at Gud er sentrum. Det dreier seg altså ikke grunnleggende om meg og mitt, eller deg og ditt, men det dreier seg først og fremst om ham. Jens Bjørneboe, han sier retorisk på sin måte, hverken veggur eller lommeur, ikke engang små armbåndsur, lager seg selv. Likevel godtar mange mennesker at det man stiller uren etter, sol, stjerne, årstider, himmel og jord, det har laget seg selv. Bjørneboe sier videre, der ligger en ufattelig fordummelse, en dumhet uten like, til grunn for den allmenne ateismen i tiden. Og vi er uenige med ateisten. Verden ble ikke til ved en tilfellighet, men den ble skapt av Gud. Og la oss si det høyt og tydelig. Den ble skapt av Gud. Så grunnleggende finner vi som kristne mening med livet ved å tro at Gud er skaper av himmel og jord. Jeg finner hensikt med livet ved å anerkjenne at jeg og mitt ikke er sentrum universet, men Gud er sentrum. Universets eksistens ingen tilfeldighet, slik noen hevder. Men det Gud som har skapt det. Bibelen forteller også at det enkelte menneske er villet av Gud. Og hør meg godt. Vår eksistens i denne verden ikke en tilfeldighet. Gud var til stede, og skaperen, da vi ble unnfanget i mors liv, Gud var skaperen, da sædcellen med mitt DNA fra far svømte om kapp med 100 millioner andre sædceller, for å komme først til det egget som inneholdt mors DNA. Og jeg ble unnfanget. Jeg vant det kappløpet. Du vant det kappløpet. Ellers så hadde vi jo ikke vært her. Du startet livet ditt som en vinner. Det jo fantastisk. Du kan jo si det litt banalt, men det jo noe sterkt i det. Alle sammen så sitter vi her som vinnere. Du startet ditt liv som en vinner. Helt fra starten av ditt liv ble du født fordi du var en vinner. For det du som har mine nyrer i eie, sier salmisten. Du vevde meg sammen i mitt mors liv. Salme 139. Det klart Gud har en hensikt med livet han har skapt. Like lite som universets tilblivelse tilfeldigheter, du og jeg en tilfeldighet. Gud har en hensikt med livet vårt. Kan du si til sidemannen, Gud har en hensikt med våre liv? Det var en hensikt med at du ble født inn i verden. Det en hensikt med ditt liv. Men så det sånn at det ikke alle mennesker som spør etter hensikten med livet. Kanskje du, når vi snakker om det i dag, plutselig stiller deg spørsmålet. Ja, det sant. Jeg har egentlig aldri spurt om hva som hensikten, hva som meningen med livet mitt. Ja, men da må du følge med. Men de fleste mennesker har nok spurt på en eller annen tidspunkt. Hva meningen? Hva hensikten med livet mitt? Ofte kan de spørsmålene melde seg når man har slått seg til ro, eller med andre ord, giftet seg med Vivian, fått seg villa, Volvo, viltre unger og vovov. Det kalles å bli etablert. Ofte det slik at mange først da føler et påtrengende behov for å finne mening med livet. Det må da være noe mer. Hvis dette alt, da har jeg jo fått det. Ektefelle, ekteskap, barn, hus, arbeid, kø og kirke. Ikke bare en uke, men også uken deretter, og uken deretter, og uken deretter. Og en uke til, og en måned til, og et år til, og flere år til. Det har en tendens til å gjenta seg. Ekteskap, hus, barn, kø, kirke. Alt gjentar seg. Det kalles for hverdag eller hverdagsliv. I denne fasen det en del som spør, hva egentlig meningen med livet? Og Jesus svarer faktisk på det, og jeg skal komme tilbake til det. Denne hverdagsfasen av livet kan stå i sterk kontrast til årene som vært før, og det derfor kanskje et eller annet sted langs veien at man begynner liksom å reagere. Hva det som har skjedd egentlig med livet mitt? Bak deg har du det som jeg vil kalle for momentumårene. Hva det? Jo, det rett og slett en tid av høyt tempo. Mange forandringer i livet ditt. Barneårene for eksempel. De var fulle av erfaringer og nye erfaringer og opplevelser. Og særlig ungdomsårene. Du forholdt deg til nye ting hele tiden. Du skulle velge skole. Velge utdannelse, du fikk kanskje din første kjæreste, første kyss, fikk sertifikat, Kjørte bil på egen hånd for første gang, beruset av frihetsfølelsen det ga deg. Nye venner, nye bekjentskaper. Din første sommerjobb, du tok en utdannelse. Du fikk din første skikkelig jobb, du fant en ektefelle, du fikk barn. Det skjedde noe hele tiden. Det var intense år. Det skjedde noe nytt stadig vekk. Og jeg har lyst til å si til deg som er ungdom i dag, og hør meg godt. De årene dere er i, ungdomsårene, er så utrolig viktige for de neste 50-60 årene av ditt liv. Ikke vent med å spørre Jesus. Hva er din plan? Hva er din vilje med livet mitt? Våg å spørre og våg å be de bønnene. Ta gode valg, små og store valg. Ikke bare nærsynte og kortsiktige valg som synes best i øyeblikket, men sunne, gode, reflekterte valg. Gud har nemlig en fantastisk hensikt og plan med ditt liv. Inviter Gud inn i dine valg og la han få være med i avgjørelsen som tas. Og for oss andre som har ungdomsårene bak oss, var det en tid med høy tempo og raske taktskift. Nå er det, som jeg sa, arbeid. Det er kø. Så er det ferie. Jippi! Og så er det arbeid. Og så er det ekteskap. Og så videre. Har Gud noen plan for meg nå, da? Nå som det har blitt sånn som det er. Var det noen som kjente seg igjen? Er det litt sånn det er? Så hva nå, da? Så hva nå? Har Gud noen plan for meg, eller har jeg liksom bare ødelagt alt? Det er klart det er mye mening i livet våre, kjære venner. Det er jo ikke meningsløst å ha en ektefelle, eller gode venner, eller barn. Eller det er jo ikke det. Men du ser poenget. Har Gud en plan for mitt liv? Livet mitt. Er jeg bruk for Gud? Har Gud en høyere hensikt med livet mitt enn det jeg føler jeg opplever i dag? Og svaret på det er ja! Han har det. Han har en plan. Hva var det Jesus sa? Jesus sa, dere er verdens lys. Dere er verdens lys. Hva betyr det? Lyset, det er livet ditt. Der du er med ditt liv, på godt og på vondt. Sånn som du er, der du er du lys i en mørk verden. Jeg er så glad for at Jesus sa, når dere blir hellige nok, når dere, Gud vinner nok skikkelse i dere, når dere blir sånn som jeg tenker er optimalt deg, da skal det begynne å blinke litt av livet ditt. Men han sier til disiplene som står foran ham, som er ufullkomne mennesker, og så sier han bare, dere er verdens lys. Og disiplene ditt er, hallo. Hvem snakker han til? Snakker han til oss? Ja, men vi er 12 stykker. Verdens lys. Kan hende at de stilte seg sånne spørsmål. Og jeg tror kanskje du og jeg også stiller de spørsmålene. Jeg? Vi? Verdens lys? Ja, da kjenner ikke du meg. Da vet ikke du hvordan livet mitt er. For jeg er ikke særlig åndelig. Eller jeg synes ikke det er særlig imponerende det jeg har. Men likevel så sier Jesus, dere er verdens lys. Der du er, er du nemlig Jesus i denne verden. Vi er hans legeme. Der du er du en ambassadør for forsoningens Gud. Jesus sa, dere er i verden, men dere er ikke av denne verden. Dere har et annet rike, et kongerike, et hjemland der oppe. Og dere er denne verden, dere er det rikets ambassadører i denne verden. Det er det som Bibelen sier om oss. Vi er ambassadører. Og sånn er det. Selv om ambassadøren for USA bor i Oslo, så er ikke hans hjemland Norge, men USA. Så han tenker, og han handler, og han lever som en representant, en god representant for det rike, for det landet han representerer i Norge. Han er USAs ansikt i Norge. Og på samme måte så du og jeg, som troende og begravet et annet rike, ambassadører, ansiktet utad for et annet rike. Halleluja. Det er spennende, det er et spennende liv. Der du nemlig, du et speil som reflekterer Gud. Du ikke Gud, men du som et speil. Det lyset som skinner fra Herrens herlighet, det treffer det speilet og reflekteres videre til mennesker som du møter. Det er noe som verdt å merke seg med det lyset her. For det første, det ikke et stearinlys. Når Jesus sa, dere verdens lys, så snakket han ikke om stearinlys. For hva skjer med stearinlys? Stearinlyset, det brenner opp. Og Gud har ikke tenkt at noen troende skulle brenne opp på grunn av en sånt utsagn. For det har ikke noe med at vi skal ta oss sammen. Vi skal være lys. Nå skal vi skinne nå. Du verden, nå skal vi virkelig få, her skal det virkelig se gutten sin, som kan være lys. Og så går man liksom inn i en slags kjøtelig rolle, og så begynner man liksom å kjempe med menneskelige krefter her, og liksom ta seg sammen. For da vi inne i en slags ta seg sammen kristendom. Og det var ikke det Jesus forkynte. Det var ikke det han mente når han sa at dere lys. Det gikk ikke på ytre ting og staffasje, selv om du ser at jeg har fått meg en ny dress. Var den fin? En lite skår i gleden, det var halv pris. Så. Vi ikke stearinlys. Hvor sto det her at jeg skulle si det? Det sto ikke her i papirene. Du ikke et stearinlys. Det ikke snakk om å brenne opp. Vi snakker ikke om et lovisk liv. Vi snakker om hva vi for noe. Og det var sånne lamper de var. Det var sånne lys man snakket om på Bibelens tid. Det var oljelamper. Og hva var det som brant? Det var ikke lampen som brant, men det var oljen i lampen som brant. Det var en veke der som sugde olja opp, og det var oljen som brant i veken. Og sånn det er. For hvem du? Hvem jeg? Hvem vi? Jo, Galaterbrevet 2:20 sier, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det jo noe å si høyt. Kan du si det? Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Ja, det lyset, skjønner du. Det lampen. Det det som lever. Det det som lyser. Det Kristus i meg. Og Paulus han snakker om at vi har denne skatt i leirkar. For at den veldige kraft ikke skal være av oss, men av han. Så hva det Bibelen sier? Hva det Paulus sier? Han sier at vi som sprukne kar. Men i det sprukne, ufullkomne karet, som ikke så veldig imponerende i seg selv, selv om han har på seg dress til halv pris. Det en skatt der inne? Den var veldig dyr, selv om han kom på halv pris. I det karet det en skatt. Og herligheten i den skatten skinner fram gjennom sprekkene. Hva betyr det? Karet viktig, men det som i karet like viktig. Og herligheten, Gud, Jesus, lyset i det karet, det skinner fram. Det det som treffer mennesker. Det det som gjelder. For hvem du? Jo, du Guds barn, rettferdiggjort, helliggjort, fylt av ånd og kraft. Og når skal vi begynne å tro på det? At vi full av ånd og kraft. Vet du, Gud har gitt det som å gi. Du kan ikke bli stort fullere av Gud enn det du Men det ikke det du føler, men det det du må begynne å tro. Det det du må begynne å leve i henhold til. At Gud har tatt bolig i deg. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, lever jeg i troen på ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Det evangeliet. Det lyset. Det det som skal lyse fram. Det det som skal på en måte treffe mennesker, og mennesker skal få lov til å forholde seg til. Så slutt å si at du ikke noen ting. For Jesus sa, du lys. Han har fylt deg. Han har gitt deg sin ånd. Han har rettferdiggjort deg. Han har kalt deg. Du betydningsfull for ham. Og vi må begynne å si det samme som Gud sier om våre liv. Og det noe mer, skjønner du. Du plassert der du i denne verden som et lys. Og du ikke plassert tilfeldig, men du plassert strategisk. Og det noe av det som ligger i dette ordet også. Når Jesus sier, dere verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. I den greske grunnteksten så ligger det en mening her. En by som strategisk bygd på et fjell. Ikke tilfeldig, men nøye planlagt og strategisk plassert på et fjell kan ikke skjules. Og det det Jesus sier om våre liv. Dere verdens lys, en by som strategisk plassert. Gud har plassert deg strategisk der du Der du du villet plassert av Gud. Det nydelig å tenke på. Det flott å tenke på. Og kanskje du sier, hallo Tormod, da kjenner ikke du hvordan mitt liv For at jeg bor der jeg bor, det en ren tilfeldighet. Og den jobben jeg har, det var ikke den jobben jeg ville ha. Og det som skjedd i min omgangskrets, det var absolutt det jeg ikke ville skulle skje. Så du tar helt feil. Og da kan jeg bare fortelle deg ydmykt og si at, kjære venn, det du som har helt feil. For det ikke slik at når du føler at alt tilfeldig og helt vilkårlig, at Gud ser det på samme måte. Nei, han sier en bygg som bygd på et fjell. Det lagt deg strategisk for å være et lys der hvor det satt. Og du kan si at det en tilfeldighet at du der du Men det mennesker rundt deg som du kanskje ikke engang vet om, som takker Gud for at du der. Som takker Gud for at du kom. Som takker Gud for at du bor der du gjør. Som takker Gud for at du i den jobben du Som takker Gud for at du i akkurat den klassen. Som takker Gud for at du på den skolen hvor jeg Og så videre. Du skjønner, det ikke tilfeldigheter. Det ikke sikkert at det var Guds plan at du skulle ende der, men det langt derfra å si at det tilfeldig, og at Gud liksom har mistet fullstendig kontrollen. Det helt motsatt. Han har kontroll. Han har mening. Han har en hensikt med der han har plassert deg, der hvor du Så der du har Gud en hensikt med livet ditt. Utfordringen at du og jeg anerkjenner og begynner å leve utifra en overbevisning om at Gud har en hensikt med livet vårt der vi Vi må begynne å velge å tro det. Og så må vi begynne å be annerledes. Ikke bare Gud, ta meg ut av det, men Gud, hjelp meg å se din plan i det som skjer akkurat nå. Og da vil det åpne seg enorme hensikter. Nye måter å se ting, nye måter å forholde seg til livet og omgivelsene på. Der du har Gud en høyere plan for deg. Der du skal mennesker få se noe av Jesus. Og i sluttminutten her nå. Hva hensikten med at du der du Jo, det rett og slett at Gud vil ta deg og koble deg, gjøre deg som en slags koblingsboks mellom himmelen og mennesker. Du det instrumentet, ikke misforstå det uttrykket, men du den koblingsboksen som Gud bruker for å koble himmel og det menneske. For Jesus sier, du med ditt liv koblingen mellom Gud og mennesker. Matteus 5, 16, la lyset skinne for menneskene slik at de kan se deres gode gjerninger. Så hva det som koblingen mellom himmelen og andre mennesker? Jo, det ditt liv. Det livet ditt, det vittnesbyrdet ditt, det dine gode gjerninger. Det at du frimodig be for en syk. Det at du enkelt vittner, kanskje ikke du sier noe som helst engang, men at du der som lys. Og du kan ikke skjule den skatt. Den i deg. Du kan ikke skjule den skatten. Jeg hørte en forretningsmann, du har sikkert hørt noe også, som hadde gjort et løfte inn for Herren, at hver gang han kom i og hørte om at noen snakket med, eller om en sykdom, så sa han, da skal jeg be for vedkommende der og da. Og det var et løfte han gjorde innenfor Gud. Det ikke sikkert at du behøver å gjøre det på samme måte, men sånn gjorde han. Så midt i et forretningsmøte med stramme, ærverdige forretningsfolk, så det en som skal til å reise seg fra stolen, så bare, den ryggen, sier han. Og da visste han en gang, jeg har gjort et løfte innenfor Herren. Så han sa, unnskyld, jeg en troende, og jeg tror på forbønn. Kan jeg få lov til å be for deg? Og det ble veldig stille, vet du, rundt forretningsbordet. Du kan tenke deg hvordan det ville se ut. Og så, ja, men det jo greit, sier han, men hvordan skal det skje? Nei, her og nå, sier han. Her og nå, så han ba en enkel bønn. Kjære far, la din kraft strømme gjennom til helbredelse for denne mannen. Helbred ham i ryggen hans. Amen. Og forretningsmannen satt rundt og kikket. Så skjedde det ikke noe mer. Satt seg ned, møtet gikk videre. Og på kvelden så ringer det fra det andre hotellrommet til denne mannen, kristne mannens hotellrom, og sier han, du, vi må snakkes mer. Det har skjedd noen ting med ryggen min. Og så gikk vitnesbyrdet om hva Gud hadde gjort. Lys i verden. Lys i verden. Og da har det med en gang blitt en kobling mellom himmelen og et annet menneske. Og han fikk være den koblingen. Praktisk hjelp. Er du en praktiker? Bruk gaven din. Vær hjelpsom, generøs. Holdningene dine. Kanskje ikke du med på det andre med på. Snakker folk negativt om et annet menneske? Hvorfor ikke du med på det? Nei, for du representerer et annet rike. Det merkes. Holdninger merkes. Så hvordan kan vi klare å komme videre fra liksom at folk bare da synes at ja, herr det og fru det er en utrolig kjekk kare, de må jo være troende liksom. Hvordan skal vi komme ifra det at folk bare synes at vi snille og greie fordi vi troende, til at de faktisk kan møte Gud? Du med på den tanken? For det jo det Jesus sa. De skal se de gode gjerningene deres og prise deres far i himmelen. Hvordan skal vi komme derfra at folk synes, fra at folk synes bare at vi snille og greie? At vi så lei av å være snill og grei. Han så snill og grei. Gode naboer. Ja, whatever. Jeg har lyst til at de skal få møte Jesus. De skal få møte Gud. Så hvordan da utfordringen? Hvordan i all verden skal mitt... Kan jeg være lys på en sånn måte og berøre mennesker på en sånn måte at de begynner faktisk å henvende seg og spørre til Gud? Vet du hva svaret på det for noe? Det finner du ut av selv. Fordi at du vet hvem du omgir deg med. Og når du begynner å snakke med Gud om din kollega, når du begynner å snakke med Gud om din nabo, om din ufrelste venn, når du begynner å involvere ditt liv og begynner å se at ja, jeg et lys. Jesus har kalt meg et lys. Ja, jeg gjør en forskjell i denne verden. Så begynner man å involvere Gud, begynner man å involvere naboene, venner, kolleger i sine bønner. Og da begynner det å skje noen ting, for da begynner Gud å tale til deg. Og så får du anledninger. Du får anledninger hvor du blir en kontaktpunkt, en kobling mellom det mennesket og himmelen. Det kommer til å skje. Vet du hva det her for noe? Når det begynner å fungere, da det vekkelse. Da det vekkelse. Avslutningsvis, nummer 1. Du strategisk plassert av Gud der du 2. Du det redskapet Gud bruker til å koble mennesker med ham. Har du noen gang flydd over en by om kvelden når det mørkt ute? Har du sett ned på byen da, hvordan det ser ut? Med alle disse tusenvis av lysene som lyser opp der nede i mørket. Jeg har liksom forestilt meg I dag at det sånn Gud ser når han ser ned på Rogaland. Så ser han alle disse lysene og så tenker han, wow, for et bilde, for et skue. Alle disse troende mennesker som lys der de lys I verden, lys I mørket. Og jeg forestilte meg I dag at når Gud ser det lyshavet over Rogaland av troende mennesker, så leser han rett og slett I disse lysene, Jesus. Jesus. For det det vi Vi Jesus der hvor vi Vi Jesus som forsamling. Vi Jesus. Du strategisk plassert. Du lys der hvor Gud har satt deg. Skal vi be sammen? Takk, Jesus, for ditt klare og tydelige ord. Takk at du har en utrolig tro på oss. Og takk for at du har det, fordi du vet hva du har lagt ned I våre hjerter. Den hellige ånd. Og jeg ber, far I himmelen, om at du skal tenne en ny frimodighet og tenne en ny bevissthet I våre hjerter. På hvem vi hva vi har, og hva du har kalt oss til å være. Jeg bare takker deg for at du skal få friske en ny mening og en ny hensikt med livet vårt I dette at vi ser at du har kalt oss til å være lys. Du har kalt oss til å være din ambassadør, din representant på denne jorden, far. Du har kalt oss til å være lys og salt. Du har kalt oss til å være Jesus der hvor vi bor, der hvor vi arbeider, på skole, I hverdagsliv, I vår slekt, For vår ufrelste ektefelle, Herre, uansett hvor vi satt, Herre, så har du sagt, du lys. Du lys. Du salt, og du lys. Og far, jeg bare ber om at du skal gi oss en villighet til å anerkjenne og begynne å si det samme som du sier om oss. Herre, hjelp oss til å slutte å be om unnskyldning for at vi de vi Herre, vi har alle mulige slags unnskyldninger. For ikke å ta det du sier på alvor. Men Herre, denne kvelden så bare ber vi at vi kan få nåde av deg til, på en naturlig, på en ekte og god måte for å til å stå fram, trå fram og bare være med og gi ære til ditt navn. Vi priser deg for det, Herre. Vi takker deg for det, Herre. Takk at du kommer denne kvelden med en nydelig salvelse av frimodighet, En nydelig salvelse hvor det tas hellige beslutninger om at ja, Herre, jeg ønsker å være det som du har kalt meg til å være. I Jesu Kristi navn. Vi takker deg for det, far. Amen.